Вие сте со SPS на Македонски.
Православните верници во Македонија вчера го прославија празникот Богоявление Водици, што се празнува уште од вториот век. Поврзан е со крштавањето на Исус Христос по водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој оттогаш се нарекува Крстител. Празникот се нарекува уште и Водици поради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. По традиција, Водици најмасовно и годинава се одбележа во Скопје и во Охрид. Кристијан Нинески беше најсретниот меѓу 140-те верници кои скокнаа во водите на Вардар по Светиот крст на централната манифестација и го извлече крстот од осветените води.
Прекрасно да сте живи и здрави сите. Бог се јави. Минатата година ми донесе синче, здравје, среќа на мојата фамилија, тоа ми посакувам на сите.
Студено ли беше?
Студено, да, али се издржа. Посакувам секој година што поголем број да бидеме и Бог да даде сите да го остават ова чувство, сите што скокат по крст.
Петар Рупески од местноста Варош во Охрид беше најбрз и најстрекен меѓу стотиците верници кои се фрлија по светиот крст во студените води на Охридското езеро. Тој по петти пат го фати крстот.
Се надевам дека оваа година, како и сите наредни години, мислам минати години кои сум го фатил крстот, ми носеле многу успех. Годинава очеквам исто така да ми донесе нешто фамилиарно, како што се чекаме, така да ни се зголеми фамилијата. Здравје и успех не само кај нас, по сите фамилии, сите христијани кои го чувствуваат овај празник.
Целата манифестација во Охрид следеа безброј верници, домашни и странски гости, луѓе од дипломатскиот кор, кои за празникот ги исполнија хотелските капацитети до последното место. Така се очекува да биде и денеска понеделник, кога домакините и туристите ќе можат да ја проследат манифестацијата по поодено на рибарите, кога по традиција ќе се готви познатата рибна чорба, Божиновскиот казан покрај езеро, а во осветените води ќе се капат рибарите, но и граѓани кои со години ја негуваат традицијата. Богоявление Водици масовно се празнуваше и во Струга. Таму најбрз беше 39 годишниот Дарко Пасковски, кој во водите на студениот Црн Дрим прв таса до крстот.
Скокам доста време, не знам точно колку време, али ево, слава на Бога, благослови Господ, по трет па да го фатам. Значи ги имам фатено во 2008, 2016 и ево 2020.
Но и оваа година за Водици не мина се во најдобар ред. Например, во Штип, наместо чинно осветување на водите на реката Брегалница, тепачка кој ќе го земе светиот крст. Неколку мина скокачи по крстот буквално се бореле во студените води на Брегалница во Штипската населба 8 ноември. По неколку минути на тегање крстот го зел тој што не стигнал прв до него и покрај опомените од црковните лица кои целиот инцидент го следеле од камениот мост. Па на крајот и по сугестија на свештениците, крстот му припаднал на Наум Чебалески. Ова година без проблеми се фрлаше светиот крст во Брегалница кај Штипско Новосело. Таму неуспешен беше 29 годишниот Антонио Станков. Да подсетиме, токму во Штипско Новосело пред 6 години се случи голем скандал. Тогаш крстот од ратата и го украдоа на Борислава Васкова, која беше најбрза и го извлече од реката. Крадецот подотно беше пронајден, а инцидентот беше поттик за снимање на филмот «Господ постои, името ѝ е Петрунија». Скандал на фрлањето на крстот беше забележан и во Баландово. Свештените лица три пати го фрлале крстот, затоа што по него се фрлале и лица кои не биле пријавени. Официјално на крајот Костадин Ѓоргиев го фатил крстот. Вчера, чествувајќи го големиот празник Богоявление Водици, архиепископот Стефан првпат јавно му се заблагодари на вселенскиот патриарх Вартоломеј за решителноста да го прифати процесот на апелациона жалба од МПЦ и да го стави на дневен ред прашањето за македонската автокефалност. Дова доаѓа откако минатата недела Вселенската патриаршија по средбата на Вартоломеј со премиерот Оливер Спасовски и екс-премиерот Зоран Заев објави дека донела одлука да биде посредник во црковниот спор и дека го прифаќа барањето на МПЦ за апелацијска постапка и признавање на нејзината автокефалност.
Овој глас на мајката црква на поместните православни цркви, како некогаш во Јовановиот глас од пустината слушнавме оптимизам. Понудено е исправање и израмнување на патот по кој нашата света црква со децени чекори, патот кон незиното препознавање и прифаќање како една и рамноправна во единството на православните цркви.
Во својот празничен говор пред верниците, поглаварот на МПЦ ОА господин Стефан изрази оптимизам дека со помош на Вселенската патриаршија православните цркви ќе осознаат вистината за МПЦ и дека ќе ја препознаат искреноста за нејзино прифаќање во православното семејство.
Благодариме за ветеното и отпочнатото од неговата сесветост патриархот господинот Вартоломеј, за тоа што овој свет престојател го прифати барањето за апелација и го чу гласот со кој нашиот православен народ вика со децении во поновата и со векови во подалечната историја, дека сакаме евхаристиско единство со сите православни и дека нашата древна автокефална Охридска архиепископија возобновена како Македонска православна црква заслужува да биде прифатена од едната света и соборна црква од страна на сестринските православни цркви. Дај Боже да биде така.
На СБС слушате вести од Македонија. Лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ е Зоран Заев и Христијан Митковски вчера беа во Охрид. Верската манифестација Водици ја искористија да бидат меѓу граѓаните и со своите политички истомисленици. Тие во Охрид имаа куса средба на минување, а пред новинарите секој посебно ги пренесоа најновите ставови околу актуелните случувања во Македонија. Опозицијскиот лидер Митковски рече дека нема лидерска средба, се додека работните групи не ги доближат ставовите за законот за јавно обвинителство.
Немаме никаква дилема дека треба да се донесе европски закон, реформски закон за јавното обвинителство. Но ова што денеска е предложено од страна на СДСМ практично представува закон кој што треба во иднина да ги штити криминалните структури од СДСМ кои што ќе заминат во опозиција после 12 април. Така што ако треба да се одржи средба колку ради реда да се одржи, јас на вистина ниту имам намера да го губам времето на господинот Заев, ниту пак да го губам времето на граѓаните. Тука се работните групи, во неделата која што следи предпоставувам ќе имаат состанок, ќе разговараат доколку ги приближат ставовите, тогаш веќе може да зборуваме за нешто поконкретно, односно одржување на лидерска средба.
Поред Заев, лидерот на СДСМ, оваа недела ќе биде идеален термин за одржување на средбата со Митковски за овој собранијски состав да има време да го донесе законот за јавно обвинителство во текот на февруари.
Ако треба да се гледаме, треба оваа недела да се гледаме, заради тоа што потоа следуваат процедури во парламентот, комисиската расправа, пленарната седница и слично, заради тоа што не се на крајот на денот само Заев и Митковски. Овде се другите претседатели на политички партии, независната пратеничка група исто така многу важна, за да може сите да дадат свои сугестии на едно вакво суштинско и структурно решение. Јас на вистина верувам дека ќе се изнедри во третинско мнозинство за овој закон, заради обрската, заради одговорноста која што имаме пред нашата држава и пред нашиот народ. Верувам дека работните групи ќе ни сигнализираат ако има на вистина приближување на ставовите, а тие работни групи се стркјаваат и по изборниот закон, кој што го финализираат во своите преговори.
Согласи технички премиер Оливер Спасовски, тој ги повика на одговорност и владеачката и опозицијската партија.
Ќе направиме се во наредниот период сите заедно и сметам дека секој од политичките субјекти треба да биде на висината на задачата, да разговараме и да изнајдеме решение се со цел да ги оствариме нашите национални интереси, а тоа е и членството во НАТО и во Европската унија.
Ако двете страни постигнат конечен договор, пикерот Талат Џафери најави дека собранието е подготвено законот за јавно обвинителство да го стави и на собраниска седница пред најавеното распуштање на 11 февруари. Дополнителен притисок за македонските партии околу овој закон доаѓа и по првата посета на земјава на новиот еврокомесар за проширување унгарецот Оливер Вархели. Европската комисија преку Вархели минатата среда на македонските партиски лидери им представи три точки врз кои треба да се концентрира македонската политика: имплементацијата на преспанскиот договор, почитувањето на договорот со Бугарија и успојувањето на новиот закон за јавно обвинителство. Од друга страна, зрак оптимизам лесе најновата изјава на германската канцеларка Меркел, дека, цитирам, Северна Македонија и Албанија заслужуваат да ги започнат преговорите со ЕУ, но на тој пат обете земји може да се движат по различни шини, во зависност од успесите. Оцени Ангела Меркел на пресконференцијата со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, чија земја е актуелен председавач со Европската унија. Очекуваме веќе следната недела во Шпанија формално да почне процесот на ратификација на протоколот за членство на Македонија во НАТО, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска.
Процесите на ратификација во Шпанија не се брзи, меѓутоа очекуваме, земејќи ги предвид приоритетите кои што ние ги имавме, приоритетот на НАТО за наше зачленување, очекуваме силна поддршка и од шпанските институции. Се разбира дека ова не е процес кој зависи од нас, но процес кој и помага на нашата држава да гради посигурна иднина и да гради повеќе шанси за своите граѓани.
Најголем проблем покрај ратификацијата останува промената на законот за одбрана, за кој е потребно двотретинско мнозинство и кој опозицијата не го прифаќа и не сака да го гласа поради тоа што со новиот закон армијата се преименува и наместо на Република Македонија ќе треба да се вика по новото уставно име Армија на Република Северна Македонија. Во ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека овој потек за ново име и на АРМ не е баран ниту со преспанскиот договор, ниту од НАТО. ВМРО-ДПМНЕ од друга страна ја поддржува ратификацијата во собранието и дури предложи предвремено изгласување, но засега се чека конечната шпанска одлука. Во предвечерието на големиот христијански празник Богојавление во Охрид беше врачена годинечната 14-та поред светска награда за хуманизам за прв пат на македонскиот лауреат академик професор Георги Старделов. На пригодната свеченост во куќата на Уранија пред присутните за годинашниот добитник беседа одржа председателот на комисијата за доделување на наградата амбасадорот Јордан Плевнеш. Тој истакна дека преку светската награда на хуманизмот секој 18 јануари напроти Богојавление се пренесува идеја за првата школа на хуманизмот во средновековна Европа, создадена од Свети Климент и Свети Наум, учениците на светите Кирил и Методи, прогласени за заштитници на Европа 11 века по Ленината смрт. Наградата на лауреатот му ја врачи градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, кој рече дека на вечерта кога сме најблиску до Бога, Охрид со чиста љубов и мисла се поклонува пред делото на академик Старделов, кој со своите величенствени творечки достигнувања успеа да извиши оваа земја Македонија до највисоките културни меридијани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.